Pagaidām plašāks skaidrojums par televīzijas jauno valdi no elektronisko mediju padomes locekļu vidus dzirdēts vien no Ginta Grūbes, kurš Latvijas radio raidījumā labrīt skaidroja, kāpēc nobalsojas par Ivaru Belti valdes priekšsēdētāja amatā.
Pirmkārt, viņam ir dažādu mediju vadības pieredze. Viņš ir vadījis dažādas mēdijas, kur šīs kompetences ir ļoti būtiskas attiecībā uz to, kādā virzienā Latvijas televīzijā jāattīstās, domājot arī par internetu platformu. Viņam bija vislielākā pieredze televīzijas darbībā, turklāt tā pieredze nebija kaut kādā senā pagātnē, bet viņa bija aktuāla un saistoša. Viņam bija absolūti skaidra motivācija un gatavība uzņemties pārmaiņu vadību.
Beltne visbiežāk pārmest tas, ka viņam esot Baltijas Mediju alianses izpildirektora amatā, notikusi saskaņas centra līdera Nila Ušakova saspēlē ar pirmā Baltijas kanāla ziņu dienestu. Tomēr Belti uzsver, ka LTV vadībā nepieļaus politisku ietekmi.
Zvans no drauga vai lūgums palīdzēt, kā tagad moderni ir šajās televīzijas spēlēs. Šis žanrs ir, protams, viņš ir pastāvējis visos laikos. Ar šīm lietām ir ļoti uzmanīgi jāstrādā. Es teiktu tā, ka mans kā vadītāja pienākums ir nodrošināt, lai nebūtu šāda spiediena, lai nebūtu šādi aicinājumi palīdzēt un tamlīdzīgi. Tas, ka šīs lietas ar redakciju ir jāapspriež un ir jāpiedāvā viedoklis cilvēkiem, kuri varbūt arī kaut kādā privātā kārtā ir zvanījuši, es domāju, ka tas būtu darāms, bet es nedomāju, ka vajadzētu kaut kādā veidā īpaši pret to izturēties, jo tas var novest tiešām pie tā, ka televīzija kopumā būs viens atkarīgs mēdījis.
Vienbalsīgu balsojumā piedalījušos padomes locekļu atbalstu saņēmumu par saturu atbildīgais valdes loceklis Sergejs Ņesterovs, kurš nāk no reklāmas biznesa. Tomēr bažas par to, ka viņš nevarēs novērtēt, kas ir laba žurnālistika, Ņesterovs noraida.
Reklāmas industrija nav liela, un ārpus viņas ļoti maz kam ir priekšstats par to, ko dara reklāmas speciālisti, kā viņi veido reklāmas, kādas ir metodikas, kādas ir nepieciešamās iemaņas. Es savā arī skatījumā un darāmo lietu uzskaitījumā neesmu nekur līdzis zīmola kā pirmo un galveno lietu, bet gan satura kvalitāte. Satura kvalitāte neatkarīgi no tā, vai tā ir raidījumi, programmas vai reklāma, tomēr cilvēku uzmanību piesaist idejas un kvalitatīvas saturs. Un vai šīs idejas un kvalitatīvais saturs parādās žurnālistiska raidījuma formātā vai reklāmā, ticiet man, tur nav fundamentālas atšķirības.
Savukārt valdes loceklis finanšu un tehnoloģiju jautājumos Māris Skuiņš iepriekš pauda pārliecību, ka pavisam no komercdarbības darbības sabiedriskajai televīzijai nebūtu jāatsakās. Tomēr viņš neuzskata, ka tādējādi nonāk pretrunās ar apvienotā mēdija koncepciju.
Koncepcijā ir sniegtas vairākas izvēles iespējas, tas ir pirmkārt. Un tur ir lēmums politiskā līmenī, kuru no šīm te, kā saka, iespējām tad izvēlās un pēc kuras tad ir jāiet uz priekšu. Tas jau ir, kā lai saka, pamata izvēle. Attiecībā uz detaļām, kā lai saka, jebkura koncepcija ir koncepcija un teiksim, kad nāk reālais izpildījums dzīvē, tas protams, vienmēr rada kaut kādas korekcijas ikdienas, kā lai saka, izpildījuma līmenī būs kaut kādas korekcijas, tas ir pilnīgi dabīgi.
Piektdien pēcpusdienā jaunie Latvijas televīzijas valdes locekļi sapulcēsies plašsaziņas līdzekļu padomē, kur izlems, kā sastrādāties un kad notiks tikšanās ar televīzijas darbiniekiem. Ivo Leitāns, Latvijas radio.